У ефіры Радыё Свабода ў Мінску 19 гадзіна. Тут Ганна Соўгіць. Добры вечар. Сёння ў праграме: беларуска ўцякла з сырыйскага палону. Чаму пры льготных коштах расійскай нафты цэны на аўтамабільнае паліва ўвесь час растуць? Бізнесу памежных кантрабандыстаў саляравозаў прыходзіць канец. У Расіі судзяць за катаванне ў паліцыі. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, ці пакараюць вінаватых у смерці вязня Валадаркі Ігара Пцішкіна. Тэлефануйце ў жывы эфір на ваўкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. І зараз я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Навумчыку, ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечар. Доклад инспекторов, которые обследовали место махчимого применения химической зброи в Сирии, не покидая сумнева у тем, что это сделали силы президента Башара Асада. Как заявил сегодня министр замежных справ Франции Лоран Фабиус после перемоги в Москве с керовником МЗС России Сергеем Лавровым, на корысть такого меркования свежат все техничные характеристики выбуху под Дамаском 21 жнивня. Лавров со своего боку подкреслил, что Россия по-ранейшему лечит химическую атаку провокации повстанцев. Поводле его слов, доклад инспекторов не отказал на все пытания относно применения небеспечной зброи. Опубликованный напередодні генеральным секретарем Ан Пан Гімуном справаздачы военных экспертов, которые працавали в Сирии, говорится об наявности выразных и пераканаўчых сведчанняў применения отрутных газу за рынцу праз мирных жыхароў при городе Дамаску 21 жнивня. Кіраўнік Ан назвал гэта военным злачынствам. Инспекторы не были уполноважены отказывать на пытанне, кто менавіта применил небеспечную зброю. Режим Асада обвергае обвинувачивание США и их союзников. На минулом тыдні при уделе министров замежных справ США и России была досягнутая международная домовленность о передаче сирийским уладами усёй документации об химическом арсенале Дамаску и наступным его знищенні. 34-гадовы жыхар Техасу Аарон Алексіс, які ўчыніў панядзелак страляніну на тэрыторыі комплексу ваенна-марскіх сіл у Вашынгтоне, пакутаваў на сур'ёзныя расстройствы псіхікі. Паводле крыніц у праваахоўных органах, у яго, ён быў былым рэзервістам ВМС США, былі дыягнаставаны параноі, ён таксама скардзіўся на тое, што чуў галасы, гэта адзначае Associated Press. Двойчы мужчына трапляў у поле зроку паліцыі за інцыдэнты з неаправданым ужываннем агнястрэльнай зброі. Арон Алексіс служыў ВМС з 2007 па 2011 гады. Пасля ён працаваў у кампутарнай фірме, адзін з кантрактаў якой быў звязаны з абнаўленнем сеткі інтэрнэт для патрэбаў корпусу морской пехоты Злучаных Штатов Америки. Президент США Барак Обама закликал Республиканскую партию, якая володує большасцю палаці представников Конгреса, не перешкоджать принятию законопроекта об державних выдатках на будущий фискальный год. У телезвороте, примеркованном до 5-й годовины початку финансового кризису, Обама сказал, что когда республиканцы заблокуют принятие бюджету, да это зведе на ничто поспехи, якія США досягнули по выходу из кризису и спровокує экономичный хаос. Президент так само закликал республиканцев не заминать подвышению столи державной запозычности с тем, как федеральный урад мог оплатить усе бягучие рахунки. Вы слухали выпуск международных новинок, наступны прогучаць приблизно праз одну гадзіну. Шановные слухачы, нагадаю, нас можно слухать, а тексты читать в интернете по адресе свобода.ру.